Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 16-iyun payshanba. Efirda Amerika ovozi radiosi. Men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida tinglang. Shuningdek, Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinlarida ham bormiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, applikatsiyamizni yuklab olib, istalgan payt tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring.
Bugungi dasturimizda
Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti, O'zbekiston chegaralarini yopilishi, poytaxt esa qamalga olingan bir vaziyatda o'tish kutilmoqda.
Bu tashkilot nima foyda olib keladi bularga? Qanaqa harbiy yordam olib keladi? Qanaqa masalan o'sha har xil sammitlar, majlislardan o'tirib gaplardan tashqari qanaqa amaliyot bor? Nima qilib berish mumkin Afg'onistonga? Qanaqa loyihasi bor?
Like it or not, this has tremendous resonance in the present day. What is known, what is unknown.
100 yil oldingi Markaziy Osiyo. Rossiyadan siyosiy mustaqillik uchun boshlangan qo'zg'olon va qatliomlar.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Rossiya Suriyaning Xalab shahrida 48 soatlik sulh e'lon qildi. Bundan bir necha soat oldin Qo'shma Shtatlar Kremlni ham, Bashar al-Assad hukumatini ham otishmani bas qilishga chaqirgan edi. Rossiya mudofaa vazirligiga ko'ra, bugundan kuchga kirgan sukunat rejimi vaziyatni barqarorlashtirishga qaratilgan. Norvegiyaga safari chog'ida so'zlar ekan, AQSh davlat kotibi Jon Kerrining ta'kidlashicha, Rossiya va Suriya hukumatlari sulhni o'zlari istagancha tartibsiz ravishda tatbiq etmoqda. Assad armiyasi Xalabni bosib olish ahdidan qaytgani yo'q.
So we've made it very clear that unless we get a better definition of how this cessation is going to work, how it will be enforced.
Bu tanaffus qanday amal qiladi? Qaysi guruhlarga tegishli emas? Ular qaysi hududlarda hujumlarni davom ettirmoqchi? Bu haqda bizga aniqroq ma'lumot berilmas ekan, AQSh chetda qarab turmaydi, deydi bosh diplomat. Kerri so'zlariga ko'ra, Suriyada qon to'kilishlari to'xtasagina tomonlar muzokara stoliga o'tirishi, islohotga yo'l ochilishi mumkin. Bu o'lkada fuqarolik urushi shu kungacha 280 ming odamning yostig'ini quritdi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Florida shtatining Orlando shahrida tungi klubda yosh musulmon amerikalik 49 kishini otib o'ldirgan. Ushbu qatliom mamlakat bo'ylab yashovchi millionlab musulmonlar, xususan muhojirlar hayotiga e'tiborni oshirdi. Amerikadagi barcha musulmon tashkilotlar hujumni keskin qoralab chiqdi. Nafratga asoslangan jinoyat bu, deydi ular. Virginiya shtatidagi Dar al-Xiroj masjidida yoshlarni ekstremistik mafkuradan himoya qilishga qaratilgan dasturlar yo'lga qo'yilgan.
I especially as often as I can is talk to mothers. I especially feel that mothers are important.
Ayniqsa onalar bilan ta'lim tarbiya borasida juda ko'p suhbatlashaman, deydi Islomiy markaz xodimasi Faziyaddin. Ijtimoiy xizmatlar idorasi bilan yaqindan ishlaymiz. Shuningdek, til o'rgatish kurslari tashkil etganmiz. Muhojir oilalarda ko'pincha bolalar ingliz tilini maktabda o'rganib oladi, lekin ota-ona til bilmaydi. O'rtada ijtimoiy-iqtisodiy uzilish paydo bo'ladi, deya tushuntiradi Faziyaddin. Virginiyadagi Madina islomiy markazida ko'ngilli Haybar Kakarning aytishicha, islom va Qur'on musulmonni ham, musulmon bo'lmagan insonlarni ham qadrlashni o'rgatadi. Yoshlarga bu haqda bilim berish masjidlar va islomiy markazlarning vazifasi deydi u. Iroq shimolida peshmerga nomini olgan kurd jangchilari islomiy davlat guruhiga qarshi kurashmoqda. Ularga AQSh boshchiligidagi xalqaro koalitsiya havodan yordam berib keladi. Peshmerga qo'mondonlari koalitsiyadan kuchliroq qurollar so'ramoqda. Iroq hukumati ularga zarur resurslarni yetkazmaydi. AQSh mudofaa vazirligi esa muammo borligini rad etadi.
We continue to work through the government of Iraq and Prime Minister Abadi and there's been no problem in getting material that's been approved and equipment.
Iroq hukumati bilan yaqindan ishlashda davom etyapmiz. Barcha zarur anjomlar peshmerga kuchlariga markaziy hukumat orqali yetkazilyapti deya bayon qildi Pentagon so'zlovchisi Peter Cook. AQSh, Fransiya va Germaniya kurd jangchilarini qurol-aslaha va o'q-dori bilan ta'minlaydi. Ularga maosh ham to'laydi, ammo bu yetarli emas. G'arbda xavotir shuki, og'ir qurollar avtonomiya uchun kurashda ham qo'l keladi. Qo'shma Shtatlar Kurdiston Iroqdan ajralishini hech qachon yoqlamagan. Xitoydan tanqid eshitsa-da, prezident Barak Obama Tibet diniy rahnamosi Dalai Lamani Oq uyda qabul qildi. Uchrashuv yopiq eshiklar ortida o'tdi. Xitoy Dalai Lamani Tibet mustaqilligi uchun kurash olib borayotgan bo'lginchi deb ataydi. Ammo AQSh rahbari u bilan ilgari ham ko'p marta ko'rishgan, unga qadrdon do'st deb murojaat qiladi. Xitoy nazarida Washington ichki ishlarga aralashmoqda. Dalai Lama va Pekin o'rtasida muzokaralar 2010-yilda to'xtagan, tibetliklar Xitoydan faqatgina kengroq muxtoriyat so'rayapmiz deydi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti. O'zbekiston chegaralarini yopilishi, poytaxt esa qamalga olingan bir vaziyatda o'tishi kutilmoqda. Yiriklashib borayotgan Shanxay hamkorlik tashkilotining Markaziy Osiyodagi, shu jumladan mintaqa xavfsizligi bilan bog'liq vaziyatdagi o'rni ham ancha munozarali baholanadi. Ayniqsa tashkilot doirasidagi terrorizm, ekstremizm va separatizmga qarshi kurash shiori, aksariyat aholisi musulmon va diniy erkinliklar bo'g'ilishidan aziyat chekayotgan mintaqadagi vaziyatni yanada chigallashtirgani aytilmoqda.
U qarindoshlarimiz hozircha bizga yordam qilinmayotdi, chunki ham Xitoyga chigirdash bo'lar. Bular diplomatik munosabatda Xitoy bilan yomonlashib qolmaydi deb shuni asos qilyotdi, ammo bu davlatlarning xalqlari biz bilan birga bo'lganligiga ishonamiz.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston qo'shni davlatlar bilan chegaralarini 15-iyundan 25-iyunga qadar yopishini Toshkentda Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti o'tkazilishi bilan izohlagan. Sammit xavfsizlik choralari chegaralarni yopishni talab etayotgani bahsli munozaralar ham qo'zg'atgan. O'zbekistonda nafaqat tashqi chegaralar, balki ichkaridagi vaziyat ustidan ham nazorat keskin kuchaytirilgan. Poytaxt Toshkent deyarli qamal holatiga keltirilgani aytilmoqda. Toshkentga kirish chiqish to'xtatilishi haqidagi gap-so'zlar ortidan Ichki ishlar vazirligi bu ma'lumotlarni inkor etuvchi bayonot tarqatishga ham majbur bo'lgan. Vazirlikka ko'ra, sammit paytida Toshkent shahriga kirish chiqish odatdagidek amalga oshiriladi, faqat ayrim cheklovlar kiritilishi mumkin. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti Toshkentda 23-24 iyun kunlari o'tadi. Unda tashkilot a'zolari Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Rossiya va Xitoy prezidentlaridan tashqari a'zolikka qabul qilinayotgan Pokiston, Hindiston rahbarlari, shuningdek kuzatuvchi maqomidagi davlatlar yetakchilari ham qatnashishi kutilmoqda. Dastlab Xitoy va Markaziy Osiyo o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish maqsadida tuzilgan bu tashkilot uchun terrorizm, ekstremizm va separatizmga qarshi kurash asosiy maqsad sifatida belgilangan. Toshkentda shahar doirasidagi mintaqaviy aksil terror markazi ham faoliyat yuritadi. Sharhlovchilar Shanxay hamkorlik tashkilotida terrorizmga qarshi kurash asosiy shior bo'lib qolayotganiga qaramasdan, Tashkilotning mintaqa xavfsizligi uchun aniq strategiyasi, dasturi, moddiy ko'magi borligini shu postda ko'rib kelishadi. Toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazar.
Bu rasmiyatchilik a'zolik bo'lish mumkin, masalan, tashkilotning nomini o'ylab topib, o'shanga a'zo bo'lib o'tirib, asl tashkilotni ularning a'zoligi emas, bu tashkilot nima foyda olib keladi bularga? Qanaqa harbiy yordam olib keladi? Qanaqa masalan o'sha har xil summitlar majlislardan o'tirib gaplardan tashqari qanaqa amaliyot bor? Nima qilib berish mumkin Afg'onistonga? Qanaqa loyihasi bor? Quruq gapdan boshqa hech qanaqa. O'z vaqtida bilasiz, Anjon voqeasidan keyin bular Amerikadan so'rashdi. Armiya harbiy bazasini chiqib ketgan ketsa, o'shanda eng asosiy xavf tugadi Afg'onistonda. O'tda harbiy nima yechimada qolmadi, xuddiki hali terroristik xavflar qolmadi deb gapirishgandi. Ozginadan keyin mana hozir qabul qilyapti, Afg'onistondan xavf bor, u bor, bu bor masalasini yechishgani bir esdan chiqib qolgan. U yil oldin nima degandi, o'zlari yechishgani Afg'oniston muammosi yechimini topdi tamom deb. Va nima qilishadi? Mana shuni bitta fakt ko'rsatadi, qanday jiddiy tashkilot, hech qanaqa jiddiy tashkilot emas bu. Bu mamlakatlar o'zi ham biladi, o'zlariga ham kerak emas bu. Endi o'tirishibdi rasmiyatchilik qilib, Shanghay tashkilotni kerakligini tashqi ko'rsatib, asli boshqa tashkilotda bo'lish kerak. Markaziy Osiyo mamlakatlari muammosi. Masalan, mintaqaviy tashkilot yo'q, Markaziy Osiyo tashkiloti.
Deydi Anvar Nazar. Shanghay hamkorlik tashkiloti faoliyatini belgilovchi terrorizm, ekstremizm va separatizmga qarshi kurash Xitoy tashabbusida ko'tarilgan. Bu shior avvalo aholisining 90% musulmonlardan iborat Markaziy Osiyoni, shuningdek Xitoydagi musulmon uyg'urlarni nishonga olish ta'kidlanadi. O'zbekistonlik diniy faollardan biri Muhammad Solih Abutovga ko'ra, islomiy terrorizmga qarshi kurash shioridan Xitoy ham diniy erkinliklarni cheklayotgan mintaqa davlatlar ham manfaatdor.
Islomiy ekstremizmga qarshi kurash niqobi ostida Xitoy uyg'urlarga qarshi kurashyapti. Uyg'urlarni qochib ketsa O'zbekistonga kelsa, O'zbekiston ushlab ularni Xitoyga topshiradi. Qozoq ham shunday qiladi. Xitoy uchun o'sha uyg'urlar ozodlik talab qilgan uyg'urlar ekstremist hisoblanadi. O'shani uchungina Xitoy bu tashkilotga a'zo. Rossiya o'sha ekstremizmga qarshi kurash ularda asosan Kavkazga qarshi kurash. Sharqiy hamkorlik tashkiloti doirasida juda ko'plab chechenlarni Qozog'istonni, boshqa joydan, shu BDH davlatlaridan ushlab Rossiyaga berib yuborishdi. O'zbekiston esa Rossiyadan ushlab olib ketyapti o'ziga. Ya'ni bular hammasi o'zlari bir-biriga yordam beryapti, go'yoki ekstremizmga qarshi kurashda. Juda ko'p odamlar qamaldi, juda ko'p odamlar aslida diktatura rejimlari bir-birlariga yordam berib, o'z xalqini noroziligini mana shu yo'l bilan bosib turishibdi, xolos,
deydi Abudov. Shahata doirasidagi hamkorlik Markaziy Osiyodagi millionlab uyg'urlar faoliyatiga ham jiddiy ta'sir o'tkazgan. O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'istondagi uyg'ur tashkilotlari ustidan nazorat kuchaytirilgan. Madaniy markazlar o'z tarixiy vatanlardagi vaziyat yuzasidan xolis fikr bildirishdan ham, bayonotlar qilishdan ham mahrum etilgan. Butunjahon Uyg'urlar Kongressining diniy ishlar bo'yicha mudiri Turg'unjon Oloviddin shahata doirasidagi hamkorlik mintaqadagi uyg'urlar taqdirini ancha xavotirlik qilganligini ta'kidlaydi.
Bular diplomatik munosabatda bir Xitoy bilan yomonlashib qolmaydi deb shuni asos qilib o'tadi, ammo bu davlatlarning xalqlari biz bilan birga bo'lganligiga ishonamiz. Chunki hamma qarindoshlarimiz u yerda bizga nihoyatda hissiyotlik qilganligini ko'rdik, biz berib ko'rdik. Va u yerda yashayotganlar deydi, bizning bu O'rta Osiyodagi o'zbek, qirg'iz, qozoq, turkman, o'zlar bu qarindoshlarimiz hammasi bizga hissiyotlik qiladi. Ammo davlat diplomatik munosabatni ko'zda tutgan asosda biroz Xitoyga bo'lgan norozilikni ochiq ifodalamasdan, balki u yerdagi faoliyat o'tkazayotgan uyg'ur aktivlarini cheklab Xitoyga yaxshiroq bo'lish uchun shu ishlarni Uyg'urlarni tutib beryapti hatto degan gap-so'zlar bor, ammo umumiy xalq biz bilan birga, umumiy xalqlarning biz bilan bo'lganligiga ishonamiz, ham ular bizning qarindoshlarimiz, bizga albatta bizga hissiyotlik qiladi, bizga yordam qiladi,
deydi Turg'unjon Oloviddin. ShHT sammiti Toshkentda 23-24 iyun kunlari o'tadi. Sammit tashkilotning 15 yillik yubileyi arafasida o'tkazilmoqda. Unda Pokiston va Hindistonni tashkilotga to'liqonli a'zoligi rasmiylashtirilishi kutilmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Vashingtondagi Johns Hopkins universitetidamiz. Men Navbahor Imamova. Yaqinda bu oliygohda ingliz tilida nashrdan chiqqan kitob Rossiya hukmronligidagi Markaziy Osiyoda 1916-yilgi qo'zg'olon deb nomlanadi. Muallif 2 yil oldin olamdan o'tgan tarixchi Edward Denis Sokol.
Like it or not, this has tremendous resonance in the present day. What is known, what is unknown.
Asarga kirish so'zini yozgan professor Fred Starr Markaziy Osiyoning qadim va yaqin o'tmish haqida ilmiy asarlari bilan tanilgan amerikalik ekspert nazarida bugun bu mavzuni chuqur o'rganish, 20-asr boshidagi qonli jarayonlar va ulardan keyingi davrni qayta tahlil qilish nihoyatda muhim. yilda Turkiston ahlining chorak milliondan oshig'i, jumladan o'zbeklar, turkmanlar, tojiklar, qirg'izlar va qozoqlar rus armiyasi tomonidan shafqatsizlarcha o'ldirilgan. Ular 1-jahon urushida qatnashib, rus podshosi sharafini himoya qilishdan bosh tortgan insonlar va ularning yaqinlari edi. Shuningdek, o'z yurti qadri va mustaqilligi uchun kurashgan, ortiq mustamlaka bo'lmaymiz deya bosh ko'targan odamlar edi deb yozadi Sokol o'z kitobida. Qo'zg'olon qonli bostirilgan, xususan Jizzaxda minglab odamlarning qoni daryodek oqqan deya tasvirlanadi ushbu asarda. Zulmdan qochishga uringanlar, xotin-qizlar, bolalar va keksalar katta sonlarda qirilib ketgan. Qirg'izlarning 40% yo'q qilingan deya xulosa qiladi ayrim tarixchilar. Sovet davrida 1916-yilgi qo'zg'olon va undan keyingi xunrezliklar haqida gapirish man etilgan edi. Bu mavzuni o'rganish jinoyat bilan barobar edi. Sokolning bu kitobi ilk bor 1954-yilda G'arbda chop etilgan. Johns Hopkins universiteti uni bu yil qayta nashrdan chiqarishga jazm etdi. Sabab oddiy deydi professor Starr. Bu asar shu paytgacha tarixning bu pallasi haqida yozilgan yagona ilmiy material. Boshqa tillarda ham bunchalik mukammal biror ish qilinmagan deydi akademik. Kitob 19-asrning oxirgi yillari, 20-asrning boshidagi vaziyatni ko'rib chiqadi. Manbalar o'sha paytdagi matbuot va ziyolilardan qolgan qo'lyozmalar. Turkiston aholisining sabr kosasini to'ldirgan omil faqatgina urushda qatnashish majburiyati bo'lmagan deya hikoya qiladi Sokol. Rus podshosi olib borgan adolatsiz siyosat, adolatsiz iqtisod, yo'qsillik, din va elatlarga qarshi zulm. Yangi asr bo'sag'asida mintaqa ahli orasida yangilikka talab kuchlayadi. Mustamlakachilarga nisbatan nafrat oshib, yangicha qarashlar va harakatlar vujudga kelayotgan edi. Shu bilan birga mahalliy aholi tarqoq edi. Turli qatlamlar orasidagi tafovut kuchli edi. Qo'zg'olon, podshoning ag'darilishi, bolsheviklar inqilobi, rus monarxiyasiga qarshi bosh ko'targanlar siyosiy mustaqillikni asosiy talablardan biri deb ko'rsatgan. Bugungi vaziyatga qarang dedi Fred Starr Rossiyaning amaldagi siyosatiga ishora qilib. Rossiya hamon Markaziy Osiyo davlatlarini o'ziga bo'ysundirishga urinadi. Ularni o'z nazorati ostida saqlashga harakat qiladi. Ularga har jihatdan bosim o'tkazish Kremlning azaliy siyosati deya ta'kidlaydi Star.
Kyrgyzstan is the first Soviet countries after the Baltic states that went through a national liberation movement.
Vladimir Putin siyosatining mag'zini chaqish, Rossiya oldida bo'sh kelmaslik uchun bir asr oldingi voqealarni ishchil o'rganishimiz ulardan saboq olishimiz zarur, deydi Zamira Sidiqova. Qirg'iz tadqiqotchi jurnalist, shuningdek sobiq diplomat, 2005-2009 yillar orasida AQShda elchilik qilgan arbob. 1916 yilgi qo'zg'olon qirg'iz xalqining milliy erkinlik harakatini boshlab bergan, dedi Sidiqova. Biroq bu voqea tubidagi masalalarni tushunish uchun uzoq vaqt ketdi. Jons Hopkins universitetida so'zlar ekan, Sidiqova ilm ahlini bu davrni chuqur o'rganib, oddiy aholi tushunadigan shaklda materiallar tayyorlash va mavzuga ko'proq diqqat qaratishga undaydi. Qayerda bo'lmasin, mavjud manbalar va arxivlarni ochish kerak, deydi u.
The only solution in my understanding is academics from Central Asia, Russia.
O'zbekistonlik tarixchi Mirzohid Rahimov Fulbright olimlar almashinuvi dasturi orqali Amerikada malaka oshirayotgan tadqiqotchi fikricha, 1916 yilgi qo'zg'olonni o'rganish uchun imkoniyatlar astalik bilan kengayib bormoqda va bu yo'lda mintaqa mutaxassislari bir yoqadan bosh chiqarib, hamkorlikda ishlash kerak. Umum tarixni birga yozishimiz va muhokama qilishimiz zarur, deydi u. Rahimov va u bilan bir davrada o'tirgan mutaxassislar qator savollarni o'rtaga tashlaydi. Markaziy Osiyoda Rossiya bilan bog'liq tarixga qiziqish qanchalik va uni qanchalik o'rganyapmiz? Haqiqat o'zi nima? Unga yetish uchun xolislik zarur. Mintaqa ziyolilari buni eplay oladimi? Qatliomlar va qirg'inlar qayta ro'y bermasligi uchun nima choralar ko'ryapmiz? Rossiyaga nisbatan bugungi yondashuv va munosabat ortida qanday omillar turibdi? Markaziy Osiyoda yangi davlatlar qurishda, yangi jamiyatlar shakllantirishda Rossiya qanday rol o'ynaydi? Bugungi avlod tarix u yoqda tursin, hozirgi ahvolni qanchalik tushunadi? So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda 100 yil oldingi voqealar xususida turli postlar ko'zga tashlanadi. O'ziga xos munozaraga guvohmiz. Turfa fikrlar, turfa talqin. Bunday muhokamalarning foydali jihatlari bor. Yoshlarda qiziqish uyg'otadi, ularni izlanishga undaydi. Muddao bu yerda ruslardan alam olish yoki Rossiyadan nafratlanish bo'lmasligi kerak, deya qayd etadi ekspertlar. Markaziy Osiyodagi tarixiy jarayonlarni to'g'ri talqin qilish kerak. Toki kelajakda mintaqa unday kunlarni ko'rmasin. Jons Hopkins universitetidan men Navbahor Imamova.
Qo'shma Shtatlarda so'nggi otishma natijasida ayon bo'lishicha, barcha mavjud vosita va resurslarga qaramasdan, alohida hujumlarning oldini olish nihoyatda murakkab vazifa bo'lib qolyapti. Mavzu bilan Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir. Orlandodagi hujumni uyushtirgan shaxs Islomiy davlatga bevosita aloqasi bo'lgani isbotlanmadi. Federal qidiruv byurosi rahbari James Comey Umar Mattenni internet orqali radikallashgan bo'lishi mumkin dedi. Brookings tahlil institutidan olim Erik Rosenning so'zlariga ko'ra, so'nggi otishma ko'plab yosh musulmonlar Islomiy davlatga aloqasi bo'lmasa-da, terrorchilar mafkurasini qanday idrok etishini namoyish etadi. Har bir mamlakat bunday muammoga qarshi bir o'zi kurashishga majbur. Jamiyatlarda o'zini yo'qotgan, o'zligini anglamagan, yakkalanib qolgandek sezadigan odamlar bor. Ularning radikal g'oyalarga berilishining oldini olish mexanizmi yo'q. Buning uchun kerakli resurslar ham yo'q, deydi u.
The Al-Qaeda core, which has been degraded severely since 2001 but still poses a threat, and Al-Qaeda affiliates, notably Al-Shabaab, Al-Nusra Front and Al-Qaeda in the Indian subcontinent. Al-Qaeda in the Islamic Maghreb.
Davlat departamenti hisobotiga qaraganda o'tgan yilda terror xurujlari 13% ga kamaygan, talafotlar esa 14% ga. Maryland universitetidan terrorizm bo'yicha mutaxassis, hisobot mualliflaridan biri Amy Pate terrorizm ko'lami kamayotganini aytadi. Lekin uni batamom yo'q qilishning imkoni yo'q, deydi. Terrorchilar odamlarni o'ldirmaslikka harakat qilgan davr bo'lgan. Ular e'tiborni o'ziga tortishga urinar ekan, talafotlardan qochgan. Masalan, Yevropada ilgari faol bo'lgan terror guruhlarini nazarda tutayapman, deydi mutaxassis.
ISIL seeks to exploit the idea that there is a war between Islam and the West. And when you start seeing individuals in positions of responsibility.
Qariyb 2 yil avval AQSh prezidenti Barak Obama Islomiy davlat to'dasini yo'q qilish maqsadini o'z oldiga qo'ydi va buning uchun xalqaro koalitsiya tuzdi. O'shandan beri Iroq va Suriyada terrorchilar nazoratida bo'lgan yerlar qayta tortib olindi. Ammo ularning ta'siri va qudrati kattaligicha qolyapti. Rand korporatsiyasi tahlilchisi Rebecca Zimmerman hududlarni yo'qotganiga qaramasdan Islomiy davlat hanuz yirik tahdid deydi. Terrorizmning qiyin tarafi shuki, unga qarshi kurash qachon tugashini bilmaysiz. Bo'ldi, yutdik deish qiyin. Shu bois men Suriya va Iroqda Islomiy davlatga qarshi kurashda katta yutuqlarga erishish mumkin deb hisoblayman, ammo global terrorizmni yo'q qildik, Islomiy davlat ustidan g'alaba qozondik deya olmayman, deydi Zimmerman. Rosentese hukumatlarning terrorchilarga qarshi kurashiga e'tibor qaratadi. Odatda hukumatlar terrorchilarni o'ldirish, hibsga olish, qamash kabi uslublarni qo'llaydi. Biroq Iroq va Suriyadagi janglar tugaganida minglab jangarilar vataniga qaytadi va hukumatlar ularni qabul qilishga tayyor bo'lishi kerak, deydi mutaxassis. Gollandiya va Daniyada to'g'ri yo'lga qaytganlarning jamiyatga kirishib ketishini ko'zda tutadigan dasturlar bor. Britaniya esa Iroq va Suriyadan qaytayotgan yuzlab odamlarni qamash bilan ovora, deya misol keltiradi Rosent. Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
BMTning inson huquqlari bo'yicha rasmiysi Zayd Ra'd al-Husayn AQShni fuqarolar qo'lidagi qurollar ustidan nazoratni kuchaytirishga chaqirdi. Orlandodagi tungi klubda yuz bergan fojiada 49 kishi halok bo'lgan. Mamlakatdagi qurol savdosi va uni cheklash bo'yicha bahslar yana kuchaygan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. BMT Oliy komissari Zaydning aytishicha AQShda o'qotar qurollarni sotib olish shunchalik osonki, buni biror sabab bilan izohlab bo'lmaydi. Odamlar, hatto ilgari jinoyat sodir etganlar ham ruhiy xastalik bilan og'riganlar yoki mahalliy va xorijlik ekstremistlar bilan bevosita aloqa qilganlar ham kuchli qurollarni muammosiz xarid qila oladi, deydi u. Zaydning so'zlovchisi Rupert Colville'ning aytishicha, siyosatchilar qurol nazorati masalasida zarur choralarni ko'rmayotgani oqibatida ozchilik yoki yaxshi himoyalanmagan jamoalar ko'p aziyat chekmoqda. Milliy qurol assotsiatsiyasi qurol nazoratiga oid tashabbuslarni yo'q qilishga urinib keladi. Ommaviy otishma va qatlomlar sodir bo'lishda davom etmoqda. Ammo qurol sanoati lobbichisi o'qotar aslahadan foydalanish huquqiga ayrim cheklovlar qo'yilishi haqidagi takliflarga keskin qarshi.
Irresponsible pro-gun propaganda suggests that firearms make society safer when all the evidence points to the contrary.
Ularning propagandasi qurollar jamiyatni xavfsizroq qiladi demoqda. Aslida esa buning aksi. Qurollarning osonlikcha qo'lga kiritilishi o'limga olib boruvchi faoliyatni bir zumda haqiqatga aylantiradi. Nafratga asoslangan qarash va nafratga asoslangan zo'ravon jinoyatlar orasidagi aloqa kuchaygan, deydi Colwell. BMT rasmiysiga ko'ra, Orlando qatlomidan musulmonlarga qarshi foydalanilayotgani yanada tashvishlanarli. Ommaviy qotilliklar uchun musulmonlarni ayblash va ularning mamlakatga kirishini taqiqlashga chaqirish AQSh siyosatchilarining xavfli va mas'uliyatsiz siyosat olib borayotganidan darak, deydi Colville.
And many of the killings in the United States are white male non-Muslim gunmen. So I think to pick on just a few Muslim
AQShdagi qotilliklarning ko'pi musulmon bo'lmagan oq tanlilar tomonidan sodir qilinadi. Musulmonlar aralashgan ayrim ishlarini tanlab olib, ularni barchaga oid umumiy muammo qilib ko'rsatish qabul qilib bo'lmas holatdir, deydi u. BMTning qochoqlar bilan ishlovchi agentligi muhojirlarni ehtimoliy terrorchi sifatida ko'ruvchi ayrim siyosatchilarning qarashlarini keskin inkor qiladi. Agentlik so'zlovchisi Adrian Edwardsning aytishicha, barcha qochoqlar AQShga kelishdan oldin izchil tekshiruvdan o'tkaziladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.